እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22531 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሰዓት ይመሓላለፍ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሰሉስ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንሓንቲ ሓኪም ስኒ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ቅድሚኡ ብዛዕባ ተሳትፎ ኣፍሪቃውያን ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ክንርኢ ኢና ርእቶኹም እውን ክስማዐይ መወዳእታ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን
ከመምስኹም ኣብ ክልል ኦሮምያ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዳማ ትማሃሊ ተቃውሞ ከም ዘስምዑን ፖሊስ ከም ዝደብደቦምን ገሊፆም ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ግና ኣነ እውን ሰማዕኩም እምበር ዝርዝር ሓበሬታ የብለን ኢሎም ኣብ ወለጋ እውን ሰልፊ ወዲብኩም ዝተባሃሉ ብፖሊስ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ተገሊፁ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ጃለኒ ገመዳን ትጁቤ ኩሳን ንዘዳለውኦ ምንያ ተርጉማቶላ
ኣብ ኣዳማ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተምሃሮ ትማሊ ምሸት ተቃውሞ ሰልፊ ገይሮም ክብል ንድሕንነቱ ብምስጋእ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ሓደ ተምሃራይ ንክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፁ
ጆሌን ስርባን ጀልቀቤ ሞትማን ኩንንቡልቹ
ተምሃሮ ደርፊ ክደርፉ ጀሚሮም ካብኡ እዚ መንግስቲ ኣየመሓድረናን እዩ ንዝፈሰሰ ዶም ደቂ ኦሮሞ ካሕሳይ ከፈል ዝብል ጭርሖ ከስምዑ ጀሚሮም ይብል ዕጡቃት ሓይልታት ከይኣትዉ ንምግባር እቲ ተምሃራይ ነቲ ማዕፆ ብእማን ዓፂዎ ነይሩ ግን ዳሓር ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርስቲ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኦሮምያ ዘንብዕ ጋዝ ተጠቂሙ ነቲ ሰልፊ በቲንዎ እውን ኢሉ ዳሓር ግን ፍሉይ ሓይሊ ፌደራል ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ምእታዊ ብምስምዑ እቲ ተምሃራይ ነናብ መደቀሲ እዩ ኣትዩ ኢሉ ኣሎም ካልእ ስሙ ክግል ዘይደለየ ተምሃራይ ከዓ ከካብ ክፍሊ ካብ ዓራቶም እናውፅኡ ኣብ ሜዳ ተንበርኪኾም ክኸዱን ኣብቲ ሜዳ ኣብ ቁሪ ክሓድሩን ከም ዝተገብሩ ይገልጽ ናይ ኣዳማ ዩኒቨርሲቲ ፕረዚደንት ጃንሊ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ካብ ክፍሊ ፀጥታት ዩኒቨርሲቲ ፀብጻብ ከም ዝበፅሖም ገሊፆም ግን ብዛዕባ እዚ መልሲ ክህቡ ከም ዘይክእሉ ተዛሪቦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ወረዳ ጅማ ሆሮ ከተማ ኑኑ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዋርሕ ንዝተኸየደ ሰልፊ ኣተሓባቢርኩም ብምባል ሓይልታት ፀጥታ እቲ ክልል ህዝቢ ይኣስሩ ይገርፉ ኣለዉ ካብ ገዛ ከይወፅ እውን ዓጊቶም ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ ከሲሶም ሰብ ኣብ መንገዲ ክኸይዳ ይኽእል ናብ ገዛውቲ ሰብ ኣእማን ዝድርቢ ፖሊስ እዩ ናይ ሰብ ገዛውቲ ሰባብሩ ኣለዉ ናብ ውሽጢ ገዛውቲ እውን ዘንብዕ ጋዝ ይለቅሉና ኣለዉ ይብል ንመንእሰያት እናሃደኒኦም ዝኣስሩ ገዛ ገዛ እናኸዱ እውን ይኣስሩ ኣለዉ እውን ይብል ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ኦሆድዮ ሓላፊ ወረዳ ጅማሆሮ ኣቶ ነቢዩ ራጋ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቶም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት ኣይፈልጥን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ወረዳና ዝተፈጥረ ነገር የለን ሰብ ተንከላቢቱ ተጎዲኡ ዝበሃል ሓቂ ኣይኮነን ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ንእሽተይ ፀገም ኣሎ ተምሃሮ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም ግን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብሉ ንክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፆም ኣለዉ
ኣብ ደቡብ ሱዳን መቕተልቲ ፆታዊ ዓመፅን ምስዋር ሰባትን መዓልታዊ ፍጻሚ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ብመሰረ ፀብጻባት ሕቡራት መንግስታት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይት ዋችን ጂል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ስቪላት መዳርግቲ ዘይብሉሎም ስልታዊ መግሃስታት ምፍጻሞም ሕቡራት መንግስታት ይገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተብሃለት ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዩኒቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንስሳ ሰብኡትን ኣወዳትን መተንፈሲ ኣስኢኖም ከም ዝቐተልዎም መርትዖለኒ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች ዝተብሃለት ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምኡ ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ኢኳቶርያል ዘስካሕክሕ መግሃስቲ ምፍጻሙ መርትዖለኒ ኢሉ ኣሎ ኢያን ሽዋብ ዳይረክተር ኢናፍ ፕሮጀክት ብዝብል ናይ ዝፅዋዕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ናይ ኣፍሪካ ተሓላቒ ጉጅለ እዮም
What we see is a situation where there's gross violations.
ንሪኦ ዘለና ጃምላዊ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ስርቂ ገንዘብን ተፈጥሮዊ ጸጋታትን እዩ እዚ ክኸውን ከሎ ግን ሰባት ብዝፈጸምዎ ዘስካሕክሑ ገበናት ፈጺሞም ኣይሕቶትን
ዳይረክተር ኢናፍ ፕሮጀክት መፍትሒ ሓሳብ የቕርቡ
ኣብቶም ገበናት ዝፈጸሙ ላዕለዎ ሰበስልጣን ክጅምርን ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ምርግጋጽን እቲ ዝበለጸ መንገዲ እዩ ኣብቲ ሃገር ጽልዋ ብዛዕባ ዘሕድር ሓፈሻዊ እገዳ ኣይኮነን ንዛረብ ዘለና ኣብዞም ገበናት ዝተሳተፉን ናይ መንግስቲ ጸጋታት ዝሰረቑን ውሱናት ሰባት ከተኩር ኣለዎ
ደቡብ ሱዳን ቅድም ኢሉ ናይ ኣፅዋር ማዕቀብ ክንበረላ ነይርዎ ይብሉ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ላዕለዋይ ክኢላ ጉዳይ ኣፍሪካ ጀሃኒ ሄንሪ። ይኹን እምበር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ሃገራት እናተራኸበ ብዘይ ገደብ ከቢድን ቀሊልን ኣፅዋርን ከምኡ እውን ናይ ውግእ ሄሊኮፕተራት ካብ ዩክሬይን ይገዚኡ እዩ። ብሪታንያን ፈረንሳይን ነቲ ማዕቀብ እንተደገፍኦ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ግን ማዕቀብ ንቶም ዓመፅቲ ዝጠቅም እዩ ክትብል ተኸራኺራ። ሩስያ ቻይናን ኣንጎላን እውን ተቃዊሞንኦ። ሰላም ክዕስል ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ስምምዕ ድሕሪ ሸውዓተ ኣዋርሕ ተዓዘብቲ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣእትዮም ኣለዉ።
ሕብረት ኣውሮፓ ንመንግስቲ ብሩንዲ ይልእኮ ዝነበረ ሓገዝ ስለ ዘቋረፆ ጉህየ ኣለኹ ይብል መንግስቲ ብሩንዲ። ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ቀጥታዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ንመንግስቲ ብሩንዲ ንክቋርፅ ትማሊ ዝወሰነ መንግስቲ ብሩንዲ ነቲ ህውከት 400 ሰባት ዝበልዐ ግጭት ንምዕራፍ ዝከኣሉ ኣይገበረን ብዝብል እዩ። መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ንፕረዚደንት ፔሪ ኢንኩሩንዚዛ ፈልዩ ይነቅፍ ፕረዚደንት ህውከት ንክንህርን ሰብኣዊ መሰላት ንክሕሎን ኣይገበሩን ይብል። ካብ ቅድሚ ዓሚ ክሳብ ዝቕፅል 4 ዓመታት ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ብሩንዲ 480 ሚልዮን ዶላር ክልእኽ ወሲኑ ነይሩ። ሓሙሽተ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ሎሚ ሰሉስ ኣብ መባእታዊ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተፀሚደን ኣለዋ። ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሪፐብሊካውያን፣ ሂለሪ ክሊንተን ካብ ዴሞክራሲያውያን ብልጭኦም ከስሑ እዮም ዝብል ግምት ኣሎ። ቁልፊ ክፍለ ግዝኣት ተባሂላ ዘላ ፍሎሪዳ 99 ተወከልቲ ክትሽለም እያ። ንተዓዋታይ ሪፐብሊካዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ወዲ ፍሎሪዳ ዝኾኑ ሴነተር ማርኮ ሩቢዮ እንተ ተሳዒሮም ኣኺልዎም። ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ዳዕሽ ዝፈፀሞም ስልታዊ ዓመፅን ጥፍኣትን ናብ ልዕሊ ክርስትያናት ዛያዚድ ኩርዳውያንን ካልኦት ንኡሳን ዒራቅን ሶርያን ህልቂት ተባሂሉ ንክግለፅ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ብዓብላለ ድምፂ ወሲኑ። እቲ ብ383 ድጋፍን ኣልቦ ተቃውሞን ዝሓለፈ ውሳነ ቤት ምክሪ ኩለን ሃገራትን መንግስታትን ነቲ ህልቂት ገበን ኩናት ሰብኣውነትን ጅምላዊ ህልቂትን ኢሎም ክገልፅዎ ይፅውዕ። እቲ ሰነድ ዳዕሽ ዝፈፀሞም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ክርስትያናትን ካልኦት ጉጅለታትን ጅምላዊ ቅትለት፣ ምስቃል፣ ክሳድ ምስያፍ፣ መግረፍቲ፣ ባርነትን ንህፃናት ምጭዋይን ዘጠቃለለ ምዃኖም ይጠቅስ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ድሕሪ ዘውረድዎ ሃንደበታዊ ትእዛዝ ኣብ ሶርያ ንልዕሊ 5 ወርሕን ፈረቓን ኣብ ወፍሪ ተጸሚደን ዝነበራ ዝተወሰና ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ናብ ግዝኣት ሩስያ ተመሊሰን። 3 ነፈርቲ ውግእ ኣብ ደቡባዊ ግዝኣት ሩስያ ኣብ ዝዓረፋሉ እዋን ነቶም ጻዕዳ ቆቢዕን ጃኬት ኣቪየሽንን ለበስቲ ፓይለታት ደገፍቶም ተቐቢሎሞም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ጀኔቫ ይሳልእ ዘሎ ከይዲ ሰላም ሶርያ ይሳተፉ ዘለዉ ተቃወምቲ መንግስቲ ሶርያ ሓይልታት ሩስያ ካብ ሶርያ ምስሓቦም ንምዕባለ እቲ 5 ዓመታት ዝቆፀረ ግጭትን ምልካዊ ስርዓት ፕረዚደንት ኣሳድን ከብቅዕ ሓጋዚ ኢሎም፣ ደማስቆ ግና ፕረዚደንት ኣሳድ ካብ ስልጣን ክወርዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣይሃልኹም ኢሎም ኣለው። መግቢ ክንሓይኽ ከለና ንዝፍጠር ድምፂ ምስማዕ ካብቲ ዝግባአና መግቢ ዝነእሰ ክንበልዕ ከም ዝገብር ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። ፅሩይ መግብን ምርጫታትናን ዝብል መጽሔት ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሪፖርት ድምፂ ኣብ እዋን ምግብና ደወል እዩ ይብል። ሳዕብየን ምጥሓን ዝብልዎ መፅናዕቲ መግቢ ክንሓይኽ ከለና ንንፈጥሮ ድምፂ ምስማዕና ንመጠን ንምገቦ ይንከዮ ይብል እቲ መፅናዕቲ።
የቐን የልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ብዝሒ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኣፍሪቃውያን ዲያስፖራ ብዝወሰኸ ቁፅሪ ሓያልነት ድምፆም እውን ብኡ ልክዕ እናዓበየ ይርከብ። ቪኦኤ ንታሪክ ክልተ ኣፍሪቃዊ መበቀል ዘለዎምን ኣብ 2016 ዝካየድ ምርጫ ቀዳምነት ሂቦም ዝንቀሳቀሱን ንዝተፈላለዩ ሕፁያት ዝድግፉን ከቕርበልኩም እዩ። ራሞን ቴይለር ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ባካሪ ታንድያ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓፈሻዊ ምርጫ ክሳተፍ እዚ ናይ ሎሚ ሓዊሱ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ሰነተር ባራክ ኦባማ ንፕሬዚዳንትነት ኣብ ዝተወዳደርሉ 2008 ኣቆፅራ ፈረንጂ ንመጀመርያ ግዜ ድምፁ ሂቡ። ኣብዛ ንሱ ታሪካዊት ዓመት ኢሉ ዝፅውዓ ሓንቲ ብዕድመ ዝደፋ ኣፍሪካዊት ኣሜሪካዊት ድምፀን ክህባ ከለዋ ብዛዕባ ዝነበረን ስምዒት ይዛረብ። እዘን ዓባይ ሰበይቲ ምጓዓዝያ የብለንን ብእግረን ክኸዳ እውን ኣይክእላን። ታንድያ ምስ ካልኦት ወለንተኛታት ኮይኑ ድምፀን ንክህባ
ሓዚሉ ናብ መውሃዊ ድምፂ ወሲድዎን
She was singing Hallelujah, Hallelujah.
ምስጋና ንኣምላኽ ምስጋና ንኣምላኽ እናበለት ትዝምር ነይራ ዘደንቕን ተኣምርን እኮ እዩ ነይሩ
ታንድያ ኣብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ብስደት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መጺኡ ኣብ ሃገሩ ኣንጻር ዘርኣዊ ኣድልዎን ባርነትን ንምቅላስ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኣብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣሜሪካዊ ዜግነት ረኺቡ ንሱ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተሰዲዶም ካብ ዝመፁ 1.8 ሚልዮን ዝግመቱ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ሓደ እዩ ኣብ 2000 ምስ ዝነበረ እንትነጻጽር እዚ ኣሃዝ ብዕፅፊ ወሲኹሎ ታንድያ ድምፁ ንዴሞክራት ይህብ ምኽንያቱ እቲ ፓርቲ ንስደተኛታት ዝሰማማዕ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ እዩ ይብል ኣብዚ ናይ ሎም ምርጫ እውን ምክርትን ኣንደበተ ርትእትን ኢሉ ንዝፅውዐን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ከም ዝመርጽ ይገልጽ
How long the United States will be waiting for another charismatic woman?
United States ካልኣይቲ ኣንደበተ ርቱእን ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ክትስዕር ተኽእሎ ዘለዋን ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ እትርከብ ወይ ክሳብ እትመጽእ ክንደይ ክንጽበ ኣለና ስለዚ ንዓይ ንዝጸንሐ ኣካይዳ ንምስባር ጽቡቕ ዕድል እዩ
ኣማንዳ ሉግ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመጸትሉ እዋን ኣብዚ ሃገር ጽቡቕ ኩነታት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ 1980ታት እዩ ነይሩ ኣብ ለንደን ተወሊዳ ኣቦኣ ዩጋንዳዊ ኣዲኣ ድማ ጻዕዳ እንግሊዛዊት ጓል 4 ወርሒ ከላ እዮም ከዕብይዋ ተረኪቦማ ናይ ብሪታንያ እንግሊዝኛኣ ወይ ላዝኣ ኣጸቢቑ ከም ዝጠቕማ ትዛረብ ብፍላይ ብቴሌፎን እትገብሮ ርክብ ሰባት ንመጀመርያ ግዜ ብኣካል ክርእይዋ ከለዉ ይግረሙ
ኬት ዊንስለት ዝመስል ሰብ ክትመጽእ እናሓሰቡ ይጽበይ እሞ ምጽእ እንተበልኩስ ኣነ ፈጺም ናይ ንመሳሰልን
ኣብ ዘረባና ኬት ዊንስለት ጽብቕትን ውሪትን ጻዕዳ እንግሊዛዊት ተዋሳኢት ወይ ኣርቲስት እያ ኣብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዜጋ ዝኾነት ሉግ ንኩሎም ሪፓብሊካውያን ፕሬዚዳንታዊ ሕጻት ከምዘይትፈትዎም ትዛረብ ኣብቲ ሃገር ይዓቢ ዘሎ ጸረ ስደተኛታት ኣተሓሳስባ ክውስኽ ዝገበሩ ንሳቶም እዮም ትብል ዋላ እኳ ናይ ዴሞክራት ናይ መወዳእታ ሕጹ ከም ዝኾኑ ርግጸኛ እንተዘይኮነት እውን ንናይ ቨርሞንት ሰነተር ፕሬዚዳንታዊ ሕጹ በርኒ ሳንደርስ እያ ትድግፍ ፖሊሲኦም ንሰራዕተኛታት ክፋል ሕብረተሰብ ዝድግፍ እዩ ትብል ንሳ 2016 ንሉግ ኣገዳሲት ዓመት እያ ካብ 1979 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ ምርጫ ክትሳተፍ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ኣብ 1979 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ብሪታንያ ንናይ ብሪታንያ ዓቀባዊ ፓርቲ ተወዳዳሪት ንዝነበራ ንማርጋሪት ታቸር እያ መሪፃ ሉግ ድምፃ ንምምሃብ ቆሪፃ ተላዓይላ ኣላ
ትሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ዶክተር ኣስቴር ገብረ ሚካኤል መስራቲት ስታር ፎር ስታር ዝተባህለ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና ዝርከብ ትካል ክትከውን ከላ እቲ ትካል ትሑት ኣታዊ ንዘለዎም ክሕግዝ ከም ዝተመስረተ ትገልጽ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ንመጀመርያ ግዜ ካብ ሃገር ወፃኢ ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብምኻድ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ሜ ዓይኒ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ከም ዝገበረ ትገልጽ ብዛዕባ እዚ ስታር ፎር ስታር ዝተባህለ ግብረ ሰናይ ትካልን ስርሑን ብዝምልከት ውንታ ኪዳነ ብእንግሊዝኛ ቃለ መጠይቕ ገይራትላላ ባዕላ ክተቕርበ
ንዕላማት ትካል ብዝምልከት ኣስቴር ገብረ ሚካኤል ስታር ፎር ስታር ብመጀመርያ ንመንእሰያት ብፍላይ ብሓፈሻ ከዓ ንኩሉ ሰብ ናብቲ ዝደልዮ ደረጃ ክበፅሕን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንክስጉምን ዝሕግዝ ትካል ምዃኑ ተረድእ ብተወሳኺ እውን ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ እውን ነዞም ክሕገዙ ዘለዎም ክፋል ሕብረተሰብ ይህብ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብዛ ኣብ ኣሜሪካ ንትሑት እቶት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ብፍላይ ድማ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ምሕጋዝ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኮይኑ ናይ መጀመርያ ካብ ሃገር ወፃኢ ዘካየ ዝካየዶ ስራሕ ከዓ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከብ ማእስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ብምኻድ ሓገዙ ኣበርኪቱ እዩ። ኣስቴር ብዛዕባ እቲ ዝግብረ ሰናይ ትካልን ኣባላቱን ዘካየድዎ ምብፃሕ ናብ ማእስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ማይ ዓይኒ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
The process started back in January of 2015 with an organization called ERDA.
መጀመርታ ዝውጥን ኣብ ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ኸውን ከሎ ምስ ካልእ ኣብ ጀርመን ዝመሰረቱ ግብረ ሰናይ ትካል ኤርትራውያን ብምትሕግጋዝ እዩ ተጀሚሩ። ቀጺሉ ምስ ካልእ ትካል ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ክንሰርሕ ጀሚርና። እቲ መደብ ናብ ዝተፈላለዩ ማዓስከር ስደተኛታት ተንቀሳቒስና ነቲ ኣገልግሎት ክንህብ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ድሒሩ እቲ ኩነታት ንሕና ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ኮይንና ተገልገልቲ ግን ካብ ካልኦት ማዓስከራት መፅኦም ክሕከሙ ተዳልዩ ብኸምዚ ድማ እቲ ሓገዝ ተፈጺሙ።
ውጥንቲ መገሻ ናይ ስኒ ሕክምና ንምሃብ ድዩ ወላስ ካልእ ዕላማ ነይርዎ ንዝብል ሕቶ ድማ ከምዚ ክትብል ኣስቴር ትምልስ።
created the proposal to do a women's workshop
ብመጀመርታ ዝቀረበ ውጥን ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ስራሓትን ምክያድን ትምህርቲ ንቆልዑ ኣገልግሎት ናይ ስኒ ሕክምናን ዝብል ነይሩ። እንተኾነ ግን ሓንቲ ካብተና ተሓባባሪት ዝነበረት ብኹነታ ጥዕና ኣብቲ ቦታ ክትርከብ ስለዘይከኣለት ኣብ ናይ ስኒ ሕክምና ጥራይ ከነተኩር ተገዲድና። ናብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዝኸድና 18 ሰባት ኢና። 12 ካብዚ ካብ ኣሜሪካን ካናዳን ዝኸድና ክንከውን ከለና እቶም 6 ግና ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም። ነቲ ስራሕ ዘድልየና ኩሉ መሳርሒታት ካብዚ ሒዝና ኢና ኸይድና። ኣብቲ ቦታ ን5 መዓልትታት ዝፀንሕና ክኸውን ከሎ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ናብ ቤት ትምህርትታት ብምኻድ ተምሃሮ ብዛዕባ ናይ ስኒ ንፅህና ኣስተምህሮ ሂብና እዮም። ሓደሓደ ንጥዕና ስኒ ዝምልከት ነገራት እውን ነዞም ኣስታት 2,000 ዝኾኑ ቆልዑ ሂብና። ዕውት ስራሕ እዩ ነይሩ።
ድሕሪቲ ናይ ጥቅምቲ ምብፃሕ ኣብዚ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ስራሕ ከ ኣሎ ዶ ንዝብል ድማ ከምዚ ትብል።
ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ስኒ ሕክምና ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ኣሜሪካዊ ሓኪም ስኒ ዶክተር ጆን ፍሌስክ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ኣሎ። ምስ ብምዃን ካብቲ ቤት ትምህርቲ ንዝተመረቑ ተምሃሮ ናይ ወለንታ ኣገልግሎት ክህቡ ዝደልዩ ናብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ብምኻድ ክሰርሑ ነቲ ስራሓት ዘድልዮም ድማ በዚ ስታር ፎር ስታር ዝተሸፈኑ ኮይኑ ኣገልግሎት ክህቡ ንዘራርብ ኣለና። ብርግፅ ኣብዚ ወርሒ መጋቢት ናብቲ ማዓስከር ብምኻድ ኣገልግሎት ክህቡ ኢና ሓሲብና ነርና። እንተኾነ ግን ብዙሕ እንቅፋታት ኣጋጢሙና።
But according to Dr. John in his email, they start to require more
እቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ናብዞም ማዓስከር ንምኻድ ናይ ፍቓድ ወረቐት ካብ ኣዲስ ኣበባ ክምፅእ ኣለዎ። መብዛሕትኦም እዞም ተምሃሮ ድማ ካብ ከባቢ ትግራይ እዮም። ስለዚ ብወለንተኛነት እንዳሰርሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንናይ ፍቓድ ወረቐት ንምርካብ ምኻድ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ ንዓና እውን ቁሩብ ተስፋ ዘቑርፅ ኩነታት እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ብውሕዱ ንሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ግዜ ኣብ ዓመት ነቲ ኣገልግሎት ንምሃብ ብምዕላም ኢና ጀሚርና እዮም። ዶክተር ጆን ነቲ መሳርሒታት ስለ ዘለዎን ፍቓደኛ ስለ ዝኾነን ስታር ፎር ስታር ድማ ነቲ ካልእ ዘድሊ ብምሽፋን ነቲ ኣገልግሎት ንምቕጻል እዩ ነይሩ። ድሕሪቲ ቀዳማይ ምብፃሕ ናብቲ ማዓስከር ድማ ካብ ብዙሓት ኤርትራውያንን ካልኦት ሞያዊ ሓገዝ ከበርክቱ ዝደልዩ ሰባት ብዙሕ መፀዋዕታታት ረኺብና ኢና። ስለዚ ነዚ ተበግሱ ቀጻሊ ንምግባር እቲ ዕላማ።
ኣስቴር ብዛዕባ እቲ ኣጋጢምዎም ዘሎ ዕንቅፋት ብዝምልከት ገለ ሕግታት ተቐይሮም እዮም። ስለዚ ሕጂ ነቶም ሕግታት ፈሊጥካ ብፍላይ ድማ ምስ መሰል ግብረሰናይ ትካላት ብምትሕ ብባር ነቲ ዘድሊ ረቋሒታት ኣለሊኻ ምስራሕ እቲ እንኮ ፍታሕ ምዃኑ ትገልጽ። ካልእ ንኣስቴር ዘቕረብኩላ ሕቶ ኣብ ካልእ ቦታታት ንዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምብፃሕ ከ መደብ ኣሎ ድዩ ዝብል
እዩ።
እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘካየድ ናይ ምብፃሕ ናይ መጀመርታ እዩ። ብርግፅ ናብ ካልኦት ቦታታት ከም ኤኳዶር ዝኣመሰለ ብምኻድ ሰሪሐ እየ። ሕጂ ግን ንወገነይን ኣሕዋተይን ዝሕግዘሉ ግዜ እዩ። ነዚ ድማ ጀሚረ ክገድፎ ይደልን። ቀጻሊ ክኸውን እየ ዝደልዮ። ስለዝኾነ ድማ እየ ምስ ዶክተር ጆን ነቲ ኣቐዲመ ዘንቀልክዎ ሓሳብ ንምትግባር ንሰርሕ ዘለና። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናይ መጀመርታ እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን።
ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዝበለ ትካል ገባረ ሰናይ ንምምስራትን ንምስራሕን ዘለዓዓላ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
Pretty much, you know, one thing my dad always harps to me, one thing that I'm grateful for is that everything
ሓደ ካብቲ ኣበይ ኩሉ ግዜ ዝነገረኒ ዝነበረን ዘመስግኖን እዚ ሎሚ ንሕና በፂሕናዮ ዘለና ብናትና ፃዕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍቓድ ፈጣሪ እውን እዩ። ስለዚ ነዚ ዝረኸብናዮ መሰል ንካልኦት ክንህቦ ድማ ኣለና። ብዙሓት ሞያ ዘለዎም ኣለዉ። ከምቲ ንሶም ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ካልኦት ድማ ኣብቲ ደረጃ ንክበፅሑ ምሕጋዝ ግቡእ ይመስለኒ። ህድእ ኢልና ትሕት ኢልና ናብቲ ንሕና ዝበፃሕናዮ ምብፃሕ ከም ዝኽእሉ ምስ ንሪኦም ድማ ዝበለፀ ይኸውን።
ትካል ግብረ ሰናይ ስታር ፎር ስታር ዘድልዮ ናይ ገንዘብ ወፃኢታት ብኸመይ ይሽፍኖ ንዝብል ሕቶ ኣስቴር ዝሓበቶ መልሲ መብዛሕትኡ ካብ ውልቀ ሰባት ብትረኽቦ ሓገዝ ክኸውን ከሎ ዝበዝሐ ወፃኢ ብኣኣ ከም ዝሽፈን ትገልጽ። ብተወሳኺ ኣብ ሕክምና ስኒ ከም ትነጥፍ፣ ንናይ ስኒ ሕክምና ዘድሊ መሳርሒታት ካብ መዘንዋ ዝኾኑ ሓካይም ስኒ ከም ትረኽቦ እውን ትገልጽ። ካልእ እቲ ናይ ማዓስከር ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተገብረ ምብጻሕ ቅድሚ ምክያዱ ስታር ፎር ስታር ዘዳልዎ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ጉያ ነይሩ። እዚ ጉያ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ተባሂሉ ዝተኻየደ ኮይኑ 100 ሰባት ተመዝጊቦም እኳ እንተነበሩ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣየር 65 ሰባት ጥራይ ኣብቲ ጉያ ከም ዝተሳተፉ ገሊጻ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኤልኒኖ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘጋጥም ምውዓይ ላዕለዋይ ዝባን ባሕሪ ሓሓሊፉ ዝረኣይ እኳ እንተኾነ ናይ 2015 2016 ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተመዝገበ ዝሓየለ ምዃኑ ይንገረሉ። እዚ ምስ ኤልኒኖ ተተሓሒዙ ዝመጽእ ሳዕብን ካብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ንላዕሊ ከም ንኢትዮጵያ ገይሩ ዝሃሰዮ የለን። ዝሓለፈ ክረምቲ ድኹም ኣብ ልዕሊ ምንባሩ በልጊ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝናብ ጸደይ እውን ደንጉ እዩ። ብመሰረት ናይ ሕቡራት ሃገራት ውድብ ምግብን ሕርሻን ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ዝኸፍአ ደርቂ ኣጋጢምዋ፣ እኽሊ ብተደጋጋሚ ሓሪሩ፣ ሰፊሕ ሞት እንስሳ ተራእዩ፣ ቁፅሪ ረድኤት መግቢ ዘድልዮም ብዕፅፍታት ወሲኹ። ኣስታት 10.2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ብኸቢድ ይጠምዩለዉ። ካልኦት 7.5 ሚልዮን ሓረስቶትን ጓሶትን ህጹፅ ሕርሻዊ ሓገዝ የድልዮም ንዝመጽእ ክረምቲ ክዘርኡን ጥሬቶም ክዕቅቡን እንተኾይኑ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ 2014 ጀሚራ ንኢትዮጵያ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዶላር ንረድኤት ሂባ። ካልእ 4 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ዘርእን ካልእ ንሓረስቶት ዘድልዮምን ሓገዝ ሂባ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን እቲ ቕልውላው ናብ ዝኸፍአ ከይሰግር ክንከላኸሎ እንተ ኮይንና ተወሳኺ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና። እቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ሰብኣዊ ቅልውላው ክሳብ ዝምዕብል ኣብ ክንዲ ምጽባይ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ዝግምግም ሓደ ጉጅለ ህጹፅ ረድኤት ናብ ኢትዮጵያ ሰዲድና ኣለና። ቀልጢፍና ንንቀሳቐስ ኣለና። ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ለገስቲ ዘይመንግስታውን መንግስታውን ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ስምምዕ በጺሕና ኣለና። ቀልጢፍና እንተ ተንቀሳቂስና ነቲ ዝኸፍአ ሳዕብን ደርቂ ክንቓጽፎ ንኽእል ኢና ኢላ ኣመሓዳሪት ዩኤስኣይዲ ጌይል ስሚዝ። ሕጂ እንተ ተንቀሳቂስናን ለገስቲ ምሳና እንተ ተንቀሳቂሶምን ነቲ ዝኸፍአ ሳዕብን ክንከላኸሎን ከምኡውን እቲ ሃገር ንዝሓለፉ ብዙሓት ዓመታት ዝገበረቶ ልምዓታዊ መኽሰባት ክንዕቅቦ ንኽእል ኢና ኢላ ዓለም ንሰብኣዊ ጉድኣት ምላሽ መሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ዝኸፍአ ሳዕብን ንምዕጋቱ ቀልጢፉ ክንቀሳቀስ ንጽውዕ ኣለና ኢላ ኣመሓዳሪት ዩኤስኣይዲ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
መርሓባ ድምፂ ኣሜሪካ። መቕበል ተቃውሞ ህዝቢ ዝዓግቶ ከምዘየለ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ብንጹር ክርኢ ጀሚሩ ሕጂ ኣብ ይቕረታ ክኣቱ ጀሚሩ እቲ ዝመፅ ሕቶ ሕጂ እንታይ እዩ ክስቅ ቻው።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንዳሽ እንዳተሓደላ ንስኻትኩም ምንም ኣዛሊኹም ኣጋል ዝፈልትልኩም ዘቃልሑ ወለኸትኩም ይቐኒ የለን።
ሰላም ቪኦኤ ክልበሃል ካብ ሻርሎት ኖርት ካሮላይና ምንያ ብጣዕሚ የመስግነኪ ብዛዕባ ናይዘን ዝሓለፈ ሰሙን ዘረባ ዝቀና ደቂ ኣንስትዮ ብኣኣተን ኣብ ስደት ይነብራ ኣለዋ ዝተቐለሳሉ ዝደኸማሉ ዝሰንከላሉ ነዚ አን ዘናእሱ ከዓ ብዙሓት ሰሚዐ ነቲ ሓቂ ምዝራበን ክብልኦ ዝግበአን እኳ ዘይበልኦ ነገር ኣብየ ዝብል ኣብ ዓድና ዘይተነግረ ደኣንበር ዘይተገብረ ነገር የለን። ሓና ትበሃል ዝሕለፈቶ መልእኽቲ ግን ነዚኣ እዩ ዝውቀስ የቐኒየለይ።
ሎ ድምፂ ኣሜሪካ መጀመርያ ንልመንሻ ከምስግን ኮቱ ፅቡቅ ኣዘራረባዩ ሓቂ ታሪክ ተመርኮስ ኣዘራረበ ዝዛርቦ ዘዛረበ ወልቀሳኻ በርቲ ዓጁኻ እቲ ቆርሚ ወልቃይት ምስ እቶም ሰለስተ ተዛረቡ ግን ወልቀታይ ትግራዋይ ኮይኑ ኣይፈልጥኒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ተመስገን ይበሃል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይቕኒየለ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክሓተቀዲኹም እንታይ ዝበልኩም ዘለኹም ዋሽንግተን ኣይ ኣመሓደሮ ንምሕዳሮ ወቃይ ፀገድ ጎንደር ንዳባት ነዮ ተንቀዳሙት መንግስት ድንስ ህዝቢ ዋሲ በሉኝ ትግርኛ ይዝዛረብ አማጻጻ ዞሩ ዘሰህ ካትግራይ ካብ ኤርትራያን ካብካል የውት ራእሶን ገሻዘን ማሓደር ወደ ማሓደረ ንረክብኩም እየን እቶም ምሕዳር 14 ክፍለ ሃገር ነር በ9 ክፍለ ሃገር ገይሮም መሬት ትግራይ ብኣፋር ኣከባቢ ዘሎ ብዓል በራሕሉ ንኣፋር ሂቦሞ ብዮም ትግራይ ዝመሓደረ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣዞም ናብ ክልል ኣምሓራ ሂቦሞ ዎ ብዮም ትዘሎ ምምሕዳር ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ከዓዮ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን መሬት ወልቃይት ከዓ ብቋንቋኦም ብብሄሮምን ትውልዶምን ተጋሩ እዮም ብቋንቋኦም ብብሄሮም ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ገይሮሞ እዚኣ ያታ መርሲ ካሊእ የብላን ብሄር እዙ ኣምሓርኛ ኣይፈልጥን ትግርኛ እዩ ዝዛረብ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ተወለ ተኽልዮ ካብ ኣትላንታ ሽምኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ተግባርኩም ግን እሳቲኹም ዝገደድኩም በሪ ዝሓሽኩም ኣይኮንኩምን በትሬ ልኡል ራእሲ መንገሻ ዝበልኩ ሓንትን ሓንትን እያ በቲ ዝነበረ ናይ ቀደም እንተይኮነ ሎሚ 14-13 ዝነበረ ክፍለ ሃገራ በቢ ክታገጠም በቢ ዝመስሎ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ቋንቋ ዝኸይድ ገይሩ ክልላት ገይሮሞ እዮም ኩሉካ ከለዉ ካኸለካ ነይሩ ግን ሽግር ዘለኩም ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ዘሎ ኢልኩም እናምሰልኩም ተምዎ ዘለኹም ግደፍዎ ዘ ህዝቢ ግደፍዎ ምስቶም ብጥፋት ዝሕተቱ ክትሕተት ኢኹም ሓደ መሓልቲ
ሃሎ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ርእተይ ሰሚዕኹም ናይ ማርች 8 ዕዱማት ኣጋይ ስለ ዘቕረብኩም ብጣዕሚ ተሓጒሰ ደስ ኢልኒ ተንኪ ቨሪ ማች ሓደ ሓደ ውሃት ርእቶ ግን ይቃወምዎን ነይሮም ሞ ከም ዝበዓላ ከም ዝነበረ እንዳተዛረባስ ከመይ ርኩም ውሳትን ትዛርቡ ሚዛናዊ ዝኾነ ርእቶ እንተ ትሕልፉ ጽቡቅ ነይሩ ቀኒየለ ገፃእት ካብ ኒውዮርክ ባይ ሰላም ኣዳለቲ መደብ ህዝቢ ኢትዮጵያ መሪርዎይ ኣኽለኩም ስለ ዝበሎም መራሕቲ ትስርዓት ሕጂ ግምጥል ኢሎም ባዕላሕና ዝፈጠርናዮ ሽግር እዩ ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ሽግር ክፈትሕዎ ኢሎም ኣይኮነን መፍትሒ ሽግር ድማ ስልጣንካ ንህዝቢ ምርካብ ጥራሕ እዩ የቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ወሃብ ትርኢቶ ብዙሕና ነመስግን ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቁፅ ስልክና 2022 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ንውስ ዳትካም ኢልኩም ፀሓፍልና ክንፋንወኩም በዛ ሙዚቃ ናይ ማህሌት ገብረ ግርግስ ካብተን መጀመርያ ክጅምር ከላ ዝደረፈተን ኣቐድም ኣቢለን ዘውፃኣተን ደርፋ ሓንቲ እያ ይምሕለሉ ብሩክለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.